Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Profesor dr. Dušan Stanojević rođen je 29. novembra 1949. godine u Ivanjici od oca Slobodana iz Pranjana i majke Stanimirke Cane iz Prijevora. Ima mlađeg brata Boška koji je ekonomista. Osnovnu školu završio je u selu Prilike i u Gornjem Milanovcu, a gimnaziju u Gornjem Milanovcu i Beogradu. Diplomirao je 1974. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 1977. stalno je zaposlen u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Specijalista je ginekologije i akušerstva. 1986. postao je asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je iz oblasti akušerstva, a doktorirao iz oblasti ginekološke onkologije. 2012. godine izabran je za redovnog profesora Medicinskog fakulteta. Od 2017. godine je u penziji. Dugi niz godina bio je načelnik porodilišta u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front, a od 2006. do 2013. i direktor ove klinike. Objavio je više radova kako u domaćim, tako i u stranim časopisima. Učestvovao je u pisanju domaćih i stranih udžbenika iz ginekologije i akušerstva. Od svih radova u časopisima i udžbenicima posebno se izdvaja poglavlje o stvaranju nove vagine kod urođene aplazije. Prvi u zemlji uradio je laparaskopski asistiranu histerektomiju kroz vaginu 1997. godine. Objavljeni rad o laparaskopiji citiran je u najboljem udžbeniku operativne ginekologije na svetu. Godišnje uradi između 600 do 800 velikih ginekoloških operacija. Operativni hiruški zanat učio je kod svog prvog direktora profesora doktora Dragomira Mladenovića, a sa profesorom doktorom Savom Perovićem dugo godina je sarađivao u operacijama promene pola. Profesor doktor Dušan Stanojević iz prvog braka sa suprugom Snežanom, preminulom 2015. godine, ima troje dece. Mariju koja je krenula očevim stazama i postala ginekolog, Miloša, pilota i Branka koji je slikar. Ima dva unuka, Mihajla i Marka. Iz drugog braka sa suprugom Mirjanom, specijalistom patologom, ima devojčicu Elenu. Danas profesor dr. Dušan Stanojević ginekološke operacije obavlja u privatnoj bolnici Medical Center. Pored ovih zvaničnih titula koje imaš, postoji jedna nezvanična, a to je kralj operacione sale. Jel ja grešim? Ja sam negde naišla na to.
Mislim da ne greši. Što kaže moj prijatelj Vuk Bojović, ne treba biti skroman, da je skromnost osobina hulja. Ja ne želim tu da budem skroman. Ja sem nekih medicinskih, odnosno od ginekološke sekcije, od Srpskog lekarskog društva, tu sam dobio neke diplome i tako dalje, nikad ni jedno priznanje nisam dobio od društva, od šire društvene zajednice. Međutim, desilo se jedan put da sam dobio jedno neobično priznanje, koje i dan danas držim uramljeno u stanu. A to je, bio sam godinu dana upravnik ginekologije u Dragiši Mišović. I onda smo svi slučajno dobili neki instrumentarijum. I u tom instrumentarijumu novom bila je jedan instrument koji mi hirurzi u žargonu zovemo kraljica. To je mali neki instrument koji služi za pridržavanje tkiva, vrlo mali onako. I kad sam se ponovo vratio na kliniku Narodni front, osoblje gore u operacionoj sali u Dragiši Mišović poslalo mi je tu kraljicu na jednom ovako dvolisnom kartonu. Na jednom kartonu su zalepili kraljicu, a na ovamo suprotnoj strani su napisali Doktoru Dušku Stanojeviću, kralju operacione sale, poklanjamo ovu kraljicu koja ovde bez njega više nema smisla. I ta, to je za mene najlepše priznanje. Tako da sam to, onako i to i dan danas čuvam.
I velika istina. Ti si kao kralj zapravo gospodar situacije, je li tako? E se tako osjećaš?
No, dobro, to je, sve se uči, tako da sam i ja to naučio. Naravno, čovjek treba da ima neki afinitet i neki talenat za to, tako da ja sam izgleda imao dosta talenta. Imao sam na prvom mestu talenat, na drugom mestu sam imao dobre učitelje. I ti učitelji su onako mene brusili, nisu mi dali da... A posle sam sam, znate, kad čovjek nauči da pliva, onda malo ga ovi uče da plive i onda posle kad propliva ide sam.
Tako ali kad da je... si najbolji, da li imaš osjećaj velike moći, sve moći?
Pa ne osjećam. Ali da sam dosta radio, radio sam dosta. Ja sam možda uz profesora Mladenovića koji je bio moj učitelj, čovjek koji je od osnivanja medicinskog fakulteta uradio najveći broj operacija u, što se tiče hirurgije, u jednoj grani medicine, od svih hirurških grana u medicini. To je, mi smo znali, i on i ja smo znali da operišemo i po 10 žena dnevno.
Dakle, ti si otprilike porodio negde oko 40.000 do danas, ali
nešto
tako
malo
žena?
Manje, nešto malo otprilike manje, ali otprilike je taj broj.
Kažeš, imao si po 10
operacija. Imao sam, recimo, negde između 20 i 30 hiljada operacija. To je u operacijonoj sali samo. I plus jedno 30 hiljada žena sam porodio, tako da je to impozantan broj.
Ali kako je došlo do toga da zapravo ti odabereš medicinu, a voleo si biologiju i veterinu?
A dobro, ko voli biologiju i veterinu, to ima već afinitet prema medicini. Nisam nikada sebe video kao doktora. O tome nisam razmišljao, mada je moja majka se potajno nadala da ću ja jednog dana biti doktor i ona mi je tako čitala neke knjige o nekim doktorima i prosto me duhovno usmeravala u tom pravcu. Međutim, sticajem okolnosti, ja sam 68. godine upisao fakultet, 68. godina je bila ovako dosta turbulentna godina, u junu su bile one studentske, maj i junu bile studentske demonstracije, u avgustu su Rusi upali u Čehoslovačku, nama su pomerili prijemne ispite za jesen, a onda sam ja razmišljao da li da upišem veterinu ili da upišem biologiju. Međutim, mog oca mobilišu. Kad je bilo to sa Rusima, on je bio tenkista i u tenku je čuvao batajnički aerodrom, jer su Rusi tražili da se spuste neki avioni i tako dalje. Bilo je tu nekih dosta interesantnih priča. I on se javlja sa Batajnici i meni kaže, upisuj se gde znaš, samo nemoj da ideš u vojsku. I pošto je prvi konkurs bio na medicini, 1. septembra, moj drugar, jedan Boda Miketić, koji je, nažalost, pokojni, umro je sad u ovoj koroni, on dođe i kaže, idemo na medicinu. I ja sad i pod uticajem oca i pod uticajem Bodinom, ajde, idemo na medicinu. Nije mi bilo teško da položim prijemni, ja sam bio dobar đak. Tako da sam, eto, upisao medicinu. Ali ono što je zanimljivo da na prve dve godine medicine, to su neki institutski predmeti, anatomija, fiziologija i tako dalje, ja sam to kao dobar đak onako dosta lako naučio i dobio dobre ocene. Međutim, tek na trećoj godini mi imamo prvi kontakt sa pacijentima. I onda kreće to, kontakt sa pacijentima, imamo da merimo nekim babama pritisak, da pričamo sa njima i tako dalje. Sjećam se jednog dede na internoj klinici B, ja sad da sa njim razgovaram, a on kaže meni, slušaj, kaže ti, najde nekako organizuj da me puste do Kalemegdana. Ja sam peške došao sa Kajmakčalana, a sad neće da me puste do Kalemegdana, da se prošetam. Međutim, nije mi se dopala ta medicina na trećoj godini i ja dođem kući i kažem majci, gotovo je, rekao sam, medicinom, ja neću ovo da studiram. A ona očajna žena, ja sve dobio dobre ocene na prvoj i drugoj godini, ona žena očajna kaže meni, pa dobro, pa polako, pa vidjet ćeš, pa ima tu pedijatrija, pa ima hirurgija, pa ušne, pa očne, pa sve. Ona žena sve zna kakve bolesti postoje. I ja kažem, rekao, pa dobro, ajde, nekako ću uspjeti da izguram, završit ću tu medicinu, ali neću se baviti medicinom. Međutim, na petoj godini medicine mi imamo da provedemo 10 dana u takozvanom internatu u porodilištu. Tu nam daju krevet, dobijamo uniformu, ne idemo napolje, nego 10 dana samo u porodilištu da učestvujemo u tim, da vidimo kako se žene porađaju i tako dalje. I ja to kad sam video, ja kažem, ja se samo, odavde se ne mičem. Samo ću ovim da se bavim, ništa me drugo ne interesuje.
A šta je to što te do toliko privuklo?
Međutim, i tu ima jedna predpriča. Kad sam bio dete, ja sam kao dete, živjeli smo, moji roditelji bili prosvetni radnici, učitelji, i posle je tata završio višću pedagošku, pa je postao nastavnik. U Prilikama, to je jedno selo pored Ivanjice, tu sam završio osnovnu školu, bila je zadružna ekonomija. I na toj zadružnoj ekonomiji su gajili svinje. I tamo su nekako uvezli neke bele svinje, do tad su bile crne svinje. A tad su Yorkshire, Berkshire i tako dalje. I bio je neki seoski svinjar, njegovo ime sam zapamtio, zvao se Mlađe Miletić. Ja sam noći provodio u tom porodilištu, da ne kažem u prastilištu za svinje, sedeo na oboru i posmatrao kako se krmače prase. I kad oprasi više nego što ima sisa, ja onda najljepše proglasim, krmač obično ima 12 sisa, ja najljepše proglasim za 13 i kažem, čika Mlađe, ova oprasila 13, kaže, nosi ga kući i ja prase pod mišku i odnesem ga kući i tako sam ja te neke prasiće gajio na cuclu i tako. Ne, imalo jedno prase koje je dolazilo sa mnom do škole, a imao sam jednog lepog vučjaka koji ga uhvati i vrati ga kući i to prase je ostalo mu tragovi od zuba od vučjaka na telu.
Što znači nisi bio obično dete, bio si već tada poseban i ja eto saznavši sve to pozvala sam tvog rođenog brata Boška koji inače ekonomista, ali i planinar, da kaže kako je to izgledalo kad ste bili mali i kako je on tebe doživljavao kao dečak, tako da ćemo
da čujemo. Boško je bio velika tužibaba. Ko zna šta bi bilo sa mnom da on nije bio tužibaba?
Moj brat, doktor, profesor dr. Dušan Stanojević, ginekolog, je za mene od uvek bio genije. Do 27. godine života bio je samouki genije, i ja ga se sećam iz tog perioda. Posle toga, kad se oženio i otišao, samo sam ga gledao na televiziji, divio se i tako dalje. A ovo, o čemu ću vam ja pričati, o njemu, za njega, događalo se u selu Prilike. On je sa 6 godina pošao u školu i bio jako okrenut prirodi. I mene je vodio svuda. Sve što se ticalo vode, vazduha, zemlje, i ljudi, biljaka, životinja, to je sve njega interesovalo i to je ta priroda koju je on bio okrenut. Sa 6 godina je pošao u školu, međutim, posle 3 meseca on napušta školu zato što je za vreme velikog odmora video da neki čuveni kasapin lokalnog značaja za selo Prilike kolje neke svinje tamo u dvorištu i on je došao, čučnuo je, pored tog Jose kasapina, mama ga zove, ajde, počeo je treći čas, ajde na treći čas. Međutim, on kaže, ne, ja hoću samo da gledam kako Jose kolje svinje. I ispišu njega iz prvog razreda, nastavio je sledeće godine sa svojom generacijom. A onda još jedan događaj koji je praktično obeležio to što on želi da radi u životu, jeste, ja sam imao bezbroj gumenih igračaka koje su imale, svaka imala pisak tu na stomaku. Jednog dana on je svaku od tih životinja isekao im stomak, rasporio ih i sećam se kad ga je tata grdio, zašto si to radio? A on plače i kaže, želeo sam samo da vidim šta imaju u stomaku. I eto tako, pravio je tada već carske rezove tim mojim životinicama gumenim.
Je li volao da se pravi važan?
Nije volao da se pravi važan, ali je želeo da pokaže deci da je drugčiji od njih. Recimo ovako, jedne noći mi se igramo u školskom dvorištu do kasno, nigde nema svetlosti i on jedne noći, oko 9 sati, kaže, sad ću da vam pokažem koje dete najhrabrije na svetu. Budite tu i slušajte. I on odlazi do crkve, do zvonare koja je udaljena stotinak metara, 200 metara od školskog dvorišta gde smo mi živeli, I odjedanput čujemo u tom mrtvom mraku, čuje se zvono tang, tang, tang. I onda on dolazi i kaže, jesam li vam pokazao ko je najhrabrije dete na svetu?
Ali to je bila stalna neka traganja.
Stalna neka akcija. Stalna.
Malo ti je onoga što je oko tebe, nego ti hoćeš iza.
Jest,
da proveriš šta tamo ima.
I onda sam rešio da odem, pošto je zvonara od crkve bila baš u sred groblja, oni su svi znali gde se nalazi zvonara. I onda sam ja otišao, popeo se u zvonaru, prošao naravno kroz groblje, popeo se u zvonaru i uhvatio se, ja se sećam toga i dan danas, ja sam bio mali, možda sam imao recimo 8-9 godina. Uhvatio se za one konopce i počeo da vučem. I sad nikako da zazvoni ono zvono, nikako. I u jednom momentu konopac me povuče gore, ja ne puštam konopac ovdje gore, i kad sam bio u gornjoj tačci, udari zvono. I ja pustim i padnem dole i ono još dva puta, dang, dang, noć, ono djekuje kroz celo selo i tako dalje. I naravno, moja mama je bila u komšiluku i kad je došla, Boško je kaže, mama, ja moram ti kažem, Duško zvonio na crkvi. On nije znao, mali je bio. I ona kaže, a mene Radmila pita šta li ono noća zvona lupa. I onda kad je tata došao, on mi objašnjava da noću ne sme da se zvoni, da je noću to znak za mobilizaciju, za nekakvu uzbunu, kad zvoni zvona na crkvi i tako dalje. Tako da sam saznao čemu služi zvonjava noću.
Da ti pamtiš, kaže Boško, vrlo dobro, pa čak i stihove, recimo Santa Maria della Salute Laze Kostića, otkud ta ljubav prema poeziji i otkud takva memorija?
Pa nije, to mi se nekako dopadalo. Ja nisam nešto voleo da čitam tu literaturu koju smo mi imali za lektiru, ali su mi se pesme da pročitam i da zapamtim, to mi se jako dopalo. Međutim, nisam nešto u to vreme kad sam ja bio gimnazijalac i posle kad sam bio student, ljudi nisu imali za to sluha. Tek kad sam se upoznao sa Vukom Bojovićem, to je bilo mnogo godina kasnije, najedanput vidim da Vuk zna mnogo pesama. I on meni kaže, slušaj, kaže, znaš ti neku pesmu? Pa reko, znam, ali ja prvi put srećen čoveka koji zna toliko pesama koliko niko na svetu ne zna. I sad nas dvojica smo često putovali negdje, sjećam se jedne noći, vraćali smo se iz Bijeljine, on je vozio neku svoju Ladu Nivu i bio je sa nama Jovan Antonijević, to je novinar Ilustrane politike, i ovaj iz kasete izvuče jednu antologiju pesama i kaže njemu, koliko pesama iz ove antologije znaš? Antologija je debela, Boga mi, ovako. Kaže, Vuk, znam sve. Ma, kaže, kako, znaš sve. I Vuk, Jova otvori onako nasumice i počne da čita neku pesmu, Vuk završi do kraja. Onda drugu nasumice i ja se oduševim. I tada sam počeo onako intenzivnije sa Vukom da recitujemo i da učimo pesme. I onda su tu dolazili neki ljudi koji su bili pesnici.
Kad kažeš tu, to misliš na Zološki vrt?
Na Zološki vrt.
Da.
Miljenko Žuborski, pa neki Milko Grbović. Ali recimo Miljenko Žuborski je napisao jednu pesmu kad je majmun sami bežao iz vrta. I meni je to onako ostalo u pamćenju. Kaže, majmun obrastao dlakom, na slobodu beše lakom. Iz lepoga gradskog vrta pobeže po cenu smrta. Sad se majmun iz kaveza po glavnome gradu zeza. Kaže, krokodilske suze lije u prisustvu policije. I onda kaže, metak puške u spavanke ima oblik strele tanke. Kad ga mali šiljak zgodi, slobode se oslobodi. Vratiše ga u krletku gde je bio na početku. Majmun obrastao dlakom, na slobodu beše lakom. E, to je mnogo ovako interesantnije, to ljudi ne znaju nego sad Santa Maria della Salute.
Ali tako dobro, je. Imamo podatak da ti znaš celu pesmu na pamet, koja ni malo nije kratka, da. Veoma duga.
Dugačka pesma i nije nepriliči za ovo, ali recimo taj Miljenko Žuborski je bio ovako zanimljiv, meni je bio zanimljiv pesnik, on je, kaže, od kengura do meduza svako biće zna da cvili, ali najkrupnije suze proizvode krokodili. tako krokodilske suze, to odatle su, tako da.
Mi sad idemo malo iz operacione sale u Zoološki vrt, ne znam šta ću pre sa tobom, Dule, toliko si neobičan. Toliko imam pitanja, a moramo da se dotaknemo onih najzanimljivijih za naše gledaoce. Pa kako da nije zanimljivo to, ginekolog, akušer, onkolog, ginekolog koji je zaljubljen u zoo.
Pa nije, kako da kažem, mene su životinje privlačile od malih nogu. Ja sam kao dete imao svoj zoološki vrt i imao sam skoro sve životinje iz kraja Ivanjičkog, sem medveda i vuka. Čak sam imao malu lisicu.
Pa gde si ih držao?
Pa po razno raznim kutijama, po sanducima i tako dalje. Imao sam ježa, pa sam imao krticu, svoju krticu u nekom sanduku sam je držao. Svaki dan sam išao da je kopam gliste i tako dalje. Tako da sam sa životinjama proveo ceo svoj vek. I onda kad se to desilo, a to se slučajno desilo, ja sam radio u klinici i onda je baš sadašnja Vukova žena, Vesna, me zvala, kaže, porađa se šimpanza gore. I ja sam ono otišao kao katapultiran da porađam šimpanzu. Naravno...
To beše lijana?
Lijana, da.
Da, čuvena lijana.
Jeste. Tako da sam tu lijanu porodio jedno 5-6 puta. Radio sam nekoliko puta carski rez. Prvi put sam je porodio spontano samo.
Šta si ti saznao o tim majmunima?
To je kod mene otvorilo jedno novo poglavlje u životu. Upoznao sam baš u Zološkom vrtu. Zološki vrt je bila jedno stecište za skupljanje raznoraznih ljudi, vrlo interesantnih. I u Zološkom vrtu sam upoznao jednog arheologa Mileta Stojića, koji je bio profesor arheologije i on je u penziji kao i ja. Onda smo nas dvojica počeli da se družimo i onda mi je on zadao jedan novi zadatak, a to je da pišem o akušerstvu u neolitu. Pošto je on se razume u neolit, on je napravio jedno nalazište, odnosno pronašao jedno nalazište nekakvih figurina starih 7000 godina u dolini Velike Morave između Paraćina i Ćuprije i tako dalje. A te figurine su, sve imaju oblik trudnice. I onda je to meni postalo onako velika znatiženja. Do tada sam znao nešto o tome i kada si me pozvala danas na razgovor, ja sam se pripremio da upravo nešto o tome kažem. Naime, ja sam tu poneo neke svoje rekvizite. Na prvom mestu sam doneo jednu karlicu.
Dobro.
To je ženska karlica. Ne znam da li si se ikada zapitala kako arheolozi na osnovu kostura zaključe da kostur pripada muški kostur ili ženski kostur.
Nisam se zapitala, sad se pitam.
Eto, na osnovu karlice. Ovo je jedna ženska karlica. I ono što gledaoci treba da znaju, to je da najveći mozak od svih živih bića, od svih životinja, u odnosu na veličinu lobanje, ima čovek. Da bi se taj mozak rodio, u evoluciji je bilo potrebno da ovo, a to se zove karlica, promeni, evoluira i promeni svoj oblik i da se promeni mehanizam porođaja. I upravo o tome ja želim danas nešto da kažem.
A inspiracija, dakle, je bilo moje pitanje vezano za majmune.
Tako je. Ova ženska karlica se sastoji iz ovih gore lopatica koje mi zovemo velika karlica, ali nas zanima samo ovaj donji deo što se zove mala karlica. Ta mala karlica je koštani deo porođajnog puta. Dakle, kroz ovaj put prođe beba za vreme porođaja. I ova karlica ima ulaz, to je ovaj deo ovde okrugli, i ima izlaz kroz koji beba izlazi, to je ovo ovde. Ovaj ulaz ovde, vidite da je ovo odavde dovde duže nego odavde dovde. To se zove dijametar transverza. I sad, da bi to pokazao, vidite, odavde dovde je tačno za ovaj flomaster, a odavde dovde ostaje ovaj deo flomastera. Dakle, gledaoci znaju da je ovo odavde dovde kraće nego odavde dovde.
A glava treba da prođe.
A glava treba da prođe. Kod muškarca je ovo odavde kraće nego ovo odavde dovde. Zato žene imaju malo širu karlicu, a muškarci imaju malo užu karlicu. I zato je ovo ženska karlica. I zato arheolozi raspoznaju na kostima, da li pripada i kosti muškarcu ili ženi. Kod čovekolikih majmuna, ovo odavde je duže nego ovo odavde dovde. Dakle, dijametar rekta je duži nego dijametar transverze i kod mužjaka i kod ženke.
I šta to govori?
E sada, Sad, to ne govori za sada ništa, dok ja ne ispričam priču. A to je sljedeće. Doneo sam još jedno učilo, a to je beba, ovo što kako mi studentima pokazuju. Beba ima glavu, ima takozvane krupne i sitne delove. Krupan deo je glava, leđa i guza ili zadak. Ruke su prekrštene napred na grudima, a noge su prekrštene ovdje na stomaku. Brada glave je čvrsto nalegla na grudnu kost. I ovako spakovana beba se rađa. Dakle, kod čovekolikih majmuna isto je ovako spakovana beba i ona se nalazi, pošto su oni četvornožne životinje, oni hodaju ovako četvornožne, trbuh dole visi i beba je okrenuta tako da su leđa okrenuta napred, a glava je dole nalegla na karlići ulaz. Dakle, glava je kod čovekolikih majmuna ovako, ovako stoji. I zato je ovo odavde duže nego ovo odavde dovde, poprečno. Jer je od brade i čela duže ovo nego što je ovo ovako, poprečno od jedne do druge parietalne kosti. Dakle, glava se mora prilagoditi svojim najdužim prečnicima karlične duplje. I zato se ona ovako namješta. Međutim, šta se desilo? U evoluciji se desio uspravan hod. Kad se žena uspravila, sada, kad je ovako beba spakovana, odavde dovde je duže nego poprečno odavde dovde. I sada, ako bi u uspravnom hodu žena nastavila da stoji ovako glava, onda bi žena inače, kada je trudna, težište se pomera napred i vuče je stomak napred da padne. Međutim, ona ne pada zato što zabacuje ramena. I žena hoda tako sa zabačenim ramenima i to se zove ponosni hod trudnice. Pošto je tvoja snaja sad trudna, kad zabaci ramena nemoj da misli da se ona nešto gordi, to je fiziološki položaj, to je ponosni hod trudnice. Ako bi beba zauzela ovaj položaj, onda bi trbuh još više otišao napred. I sad, da ne bi trbuh mnogo otišao napred, da žena ne bi pala, beba se inače okreće ovako popreko, sa leđima na jednu ili na drugu stranu. Mi to sad u akušerstvu znamo, otprilike 2/3 se okreće na levu stranu, a 1/3 na desnu stranu. Kada se već beba okrenula tako, sada kad krene porođaj, ona sa dužim prečnikom mora da uđe u karlicu, a kod majmuna je ovo kratko. I sad se karlica prilagodila, razvukla se da u tom momentu uđe beba baš u taj položaj, u karlicu, u poprečnom položaju. I sada, kada prolazi kroz karlicu, ona na izlazu mora da dođe u pravi prečnik karličnog izlaza. Da bi se to desilo, ona mora da se rotira u samoj karlici za 45 stepeni. Dakle, to jedino što se promenilo, to je da je beba se okrenula poprečno i da se izvrši takozvana unutrašnja rotacija, da ona može do izlaza da se rotira, da bi se rodila kao što se rađa i beba kod majmuna. Jer je ovo odavde, od prednje do na izlazu karlice, duže nego ovo poprečno. Naravno, ovdje izlaza kraće jer je ovaj repna kost koja se pomera 2-3 cm u samom aktu rađanja deteta.
Ali da je to samo sa majmunima, nego si ti porađao i mnoge druge životinje.
Nadam se da sam bio dosta opisan.
Što se mene tiče, prisustvovala sam, ja najmanje 20 porođaja sam gledala, jako me to zanimalo.
Ja sam samo teo da opišem kako je evolutivno, zašto se karlica ovako napravila, da sad arheolozi mogu da razlikuju žensku od muške karlice. I šta je razlog zbog čega se to desilo? Dakle, da bi se rodio toliko veliki mozak, karlica je morala da pretrpi izvesne promjene.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost bio je profesor dr. Dušan Stanojević. Prijatno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.